Dobro jutro, poštovani slušalci, ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Za miks pultom je Nenad Branković, pred mikrofonom Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za nedelju, 1. mart. Oko 2000 migranata stiglo danas na tursko-grčku granicu. Prvi smrtni slučaj usled koronavirusa u Sjedinjenim državama. Sinoć održan protest profesora za novi RTS. Maskirane osobe nasrnule na prostorije Pride Info centra u Beogradu. U Srbiji danas oblačno i toplije vreme, popodne kiša i sneg, najviša dnevna temperatura do 17 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti i Most Radija Slobodna Evropa u kojem se razgovaralo o tome da li se region Zapadnog Balkana nalazi u najdubljoj političkoj krizi od završetka ratova 90. godina. Sagovornici su bili Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču. Na pitanje da li bi odcepljenje Republike Srpske dovelo do rata u BiH, Džihić i Korać kažu:
podjela Bosne i Hercegovine secesije u Republici Srpskoj, to moramo govoriti svaki dan 10 puta, bi dovelo do novog rata u Bosni i Hercegovini.
To bi sasvim sigurno značilo novi rat.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Oko 2000 migranata stiglo je danas do granice Grčke sa Turskom posle najave turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana da će otvoriti granicu i pustiti migrante da uđu u Evropu, javila je agencija France Press. Migranti, među kojima ima Sirijaca, Afganistanaca i Iračana, dolaze iz pravca Istanbula. Međunarodna organizacija za migracije IOM saopštila je sinoć da je oko 13.000 migranata već stiglo na grčko-tursku granicu. Najmanje 13.000 ljudi nalazi se duž 212 km granice, navodi IOM. Ta agencija Ujedinjenih nacija dodala je da je među migrantima ima porodica sa malom decom. Podsjetimo, turski predsjednik Erdoğan izjavio je juče da su turske granice otvorene za migrante, nakon što su 33 turska vojnika u četvrtak poginula u vazdušnom napadu snaga sirijske vlade u Idlibu u Siriji. Prethodno je više turskih zvaničnika reklo da Turska više neće sprečavati izbeglice koje žele da stignu u Evropu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sjedinjene države saopštile su da je u toj zemlji zabeležen prvi smrtni slučaj usled komplikacija nastalih koronavirusom. Zvaničnici države Washington rekli su da je preminuo 50-godišnji muškarac. Guverner Washingtona Jay Inslee proglasio je vanredno stanje u toj državi nakon što su zvaničnici iz tri države na zapadnoj obali SAD izrazili zabrinutost zbog pojave novih slučajeva zaraze kod pacijenata koji nisu posjetili zaražena područja, niti su bili u kontaktu sa ljudima koji su bili tamo. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će verovatno biti novih slučajeva zaraze, ali da je njegova zemlja pripremljena za sve okolnosti. Prve žrtve koronavirusa zabeležene su u nedjelju u Australiji i na Tajlandu. Muškarac, star 78 godina, iz Australije preminuo je nakon što se zarazio koronavirusom na kruzeru Diamond Princess u Japanu prošlog mjeseca. Zvaničnici Tajvana, u kojem su registrovana 42 slučaja zaraze, saopštili su da je 35-godišnji muškarac koji je preminuo također imao i denga groznicu, koju uglavnom šire komarci. Novim COVID-19 virusom zaraženo je više od 85.000 ljudi u 57 zemalja sveta. Do sada je preminulo blizu 3.000 osoba. Kineske vlasti prijavile su jutros novih 35 smrtnih slučajeva koronavirusa, a ukupan broj umrlih u toj zemlji, odakle je epidemija i krenula krajem prošle godine, dostigao je 2870. U Evropi je najteža situacija u Italiji, gde je zaraženo više od 1200 osoba, a preminulo je 29. Civilna zaštita Italije saopštila je da 52% inficiranih ima blage simptome virusne upale pluća.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Kosova Hašim Tači smatra da Evropska unija mora dati političku težinu svom učestvovanju u dijalogu između Kosova i Srbije. On je na društvenoj mreži Twitter napisao da, kako je rekao, umanjivanje i prepuštanje uloge i zaslaniku bez verodostojnosti neće biti od pomoći. Evropska unija bi trebalo da podrži sve napore koji vode do istorijskog sporazuma i rad sa partnerima koji to mogu pružiti, napisao je Tači. Protest profesora za novi RTS u organizaciji profesora koji su zahtevali promjenu uređivačke politike radio i televizije Srbije i ostavke njenog rukovodstva održan je sinoć u Beogradu. Protest je počeo na trgu Nikole Pašića, a završen je ispred RTS-a pred čijim je zaključanim vratima ostavljen zakon o javnim medijskim servisima. Ostavljamo im zakon u nadi da će ga pročitati, kad već do sada nisu, rekao je naučni savjetnik Instituta za fiziku Slobodan Prvanović. On je podsjetio da je zajedno sa članovima akademske zajednice već tražio da RTS radi profesionalno i da njegovo rukovodstvo podnese ostavku, ali da su se oni oglušili od te zahteve. Profesorka Irina Subotić rekla je da program RTS-a mora da bude za sve, a ne za jednu klasu i ocenila da se program RTS-a diktira sa jednog moćnog mesta. Protestu profesori za novi RTS priključili su se i učesnici protesta u organizaciji građanskog otpora, započetog na platou ispred Filozofskog fakulteta, koji su također otišli do zgrade RTS-a noseći veliki transparent u bojkot 2020. A uoči protesta, generalni direktor RTS-a Dragan Bujošević u autorskom tekstu objavljenom na sajtu RTS-a napisao je da je naučni savjetnik Instituta za fiziku Slobodan Prvanović izgleda uzeo na sebe, citat, obavezu da meri gustinu medijskog mraka, kraj citata. Prvanović nastavlja da se u javnosti predstavlja kao čovjek koji očito ne zna šta će sa sobom ako ne stoji ispred ulaza u RTS u Takovskoj ulici i ne drži konferencije za medije protiv naše kuće. Ovaj naučni radnik onda sastavlja apele u kojima optužuje rukovodstvo javnog servisa za kršenje zakona, izdaju javnog interesa, obmanjivanje javnosti, služenje predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, nebavljanje raznim aferama, napisao je Bujošević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Grupa maskiranih mladića polomila je bravu na ulaznim vratima Pride Info centra u ulici Kralja Milana u Beogradu, saopštila je LGBT organizacija Beograd Pride. Kako se u saopštenju navodi, sinoć u 19.55 nadzorne kamere snimile su nekoliko mladića sa kapuljačama i maramama preko lica, kako više puta šutiraju ulazna vrata Pride Info centra na očigled prolaznika, a zatim se trčeći udaljavaju. Ta organizacija navela je da je to 11. napad na prostorije Pride Info centra i izrazila zabrinutost jer, kako se navodi, nikad niko nije odgovarao pred pravdom za prethodnih 10 napada. Slušate Most koji je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li se region Zapadnog Balkana nalazi u najdubljoj krizi od završetka ratova 90. godina. Naši sagovornici su Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu i Vedran Đihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču. Gospodine Korać, kada sam vas pozvao da gostujete u Mostu i predložio vam temu, vi ste rekli da smo ponovo u 90-im, samo što nema rata. Da li je to stvarno tako?
Ja mislim da jeste. Ako pogledate Bosnu i Hercegovinu, vidite tamo jedna permanentna kriza koju je Dodik upravo produbio, neuporedivo dublje nego do sada, i to sa jednom dosta velikom arogancijom koja je inače karakteristična za njega, nehaje mnogo i nema previše reakcija Zapadne Evrope, Zapada, na njegove ucene da će nas pisati referendum o nezavisnosti Bosne. Dakle, mi opet razgovaramo o tome može li Bosna opstati, odnosno on postavlja to pitanje kao celina, i jedno ogromno ponovno otvaranje krize u Crnoj Gori, koja se sada otvorila na jedan način koji ugrožava samostalnost Bosne i Hercegovine i njenu orijentaciju. Ako dodamo tome da na Kosovu jako izabrana nova vlada posle dosta teškoće i odlaganja, mi još nemamo početak razgovora sa Beogradom, onda jedina, tako reći, pozitivna stvar koja se dešava posljednjih godina je činjenica da je Makedonija dobila saglasnost za ulazak u NATO pakt, iako je naravno i ona i Republika Albanija su blokirana evropskim integracijama. Neki će reći da je ovo pesimistička slika, ali ja mislim da je nažalost realistična, ja nisam po prirodi baš pesimista. Mislim zaista da vetrovi rata se ponovo pojavljuju u regionu, u ovom trenutku neposredno u Bosni i Hercegovini i u Crnoj Gori, ali sa velikom lakoćom da se to proširi i drugi.
Gospodine Đihiću, kako je vaše mišljenje? Mislite li vi da smo ponovo u 90-im, samo što nema rata?
Ja bih rekao da 90-te definitivno bacaju sjenku na sadašnjost i da pokazuju svu bijedu naših prostora u smislu demokratskog i društvenog razvoja i da tu zaista za njih nekoliko mjeseci, a već nekoliko godina imamo paralele sa onim što se događalo 90-im i definitivno u ome što vidimo recimo u Crnoj Gori konkretno ovo neko novo događanje naroda ili događanje Boga, kako je to Čolović nedavno rekao na Peščaniku. Ovo jeste nešto što se ponavlja i što nas mora zabrinuti. Ono što mene dodatno zabrinjava da pored tih događanja naroda mi imamo ponavljanje događanja neodgovornih, korumpiranih i autoritarnih elita koje institucije drže zarobljenima kao što je to bilo i 90-ih. Ali ima i jedan, dva primjera koja se donekle razlikuju od 90-ih. Čini mi se da je Sjeverna Makedonija uspjela da napravi iskorak iz 90-ih i čini mi se čak i da je Kosovo pokazalo određenu dozu zrelosti i pluralizma na zadnjim izborima kada se desilo ono što bi u ovom momentu u Crnoj Gori, Bosni i Srbiji bilo potpuno nemoguće, a to je promjena vlasti kroz proceduru izbora, znači kroz instituciju izbora. Ali zaista u ovom centralnom dijelu Zapadnog Balkana, znači Srbija, Bosna, Hercegovina, Crna Gora, odnosno odnos Srbije prema Kosovu, imamo dosta onoga što zaista zabrinjava i u svemu tome zabrinjava još jedna paralela, a to je da su Europska unija i internacionalna zajednica ponovo po meni prilično pasivne kao što je to bilo i 90-ih godina.
Gospodine Korać, čini mi se da je Srbija na nogama skoro kao 1991. i 1992. godine. Pevaju se nacionalističke pesme, crtaju se trobojke ne samo po Srbiji, nego i po Crnoj Gori. Govori se da su ugrožene srpske svetinje, uzvikuje Milo Šiptare, a režimski mediji se više bave Crnom Gorom i Bosnom i Hercegovom nego Srbijom.
Ja sam više puta govorio, u Srbiji je prestala već posljednjih 7 godina bilo kakva rasprava o 90-im. Ne da nije napravljen nikakav bilans jedne politike koja je suština razvoja, budućnosti bilo koje države. Dakle, da izvučete neke pouke iz prošlosti, a pre svega iz poraza katastrofalnih civilizacijskih. Srbija nesumnjivo doživjela takve civilizacijske poraze, nego je normalizovano je ratno stanje, zločini i zločinci. U ovom trenutku imate na vlasti u Srbiji praktično sve ljude, naravno mlađe ljude koji su bili aktivni 90. Ako pogledate samo na primjer dnevni list Večernje novosti, je prvi glavni urednik je Dmitrović, jedan od huškača, poslije toga sada je čovjek koji je vodio RTS u ratnim godinama, koji je bio instrument bukvalno ratne propagande i to najgore vrste. Sem ljudi koji su prirodno otišli u penziju, pa čak i umrli i tako dalje, praktično svi ljudi iz 90-ih su danas zaslužni građani ove zemlje. Jedino što odudara to je što čovjek koji u ovom trenutku drži apsolutnu vlast u Srbiji, Aleksandar Vučić, koji je naravno bio Šešeljev pomoćnik tada, pa čak i jedno vrijeme kratko za vrijeme bombardovanja 99. ministar informisanja, zapamćen po jednom strahovitom zakonu anticivilizacijskom o medijima, on rado ide u Berlin, u Brisel, on neprekidno priča o evropskim integracijama, a istovremeno, ja nemam drugo objašnjenje, u Europi vlada jedno užasno licemerje da se svi prave da to što on govori zapravo je prava slika stanja. Evo ću samo navesti jedan primjer. Dodik je napravio tu ucenu, traži da se izbace strane sudije i suda u Bosni i Hercegovini. Evo, prekjuče je Dodik bio u Beogradu i mediji su naglasili da je bio pre teškoj šetnji s Vučićem. Dakle, potpuno otvoreno daje Vučić podršku Dodiku, ne da ga ne kritikuje, nego potpuno šalje personalne poruke da je to najbolji prijatelj Srbije, a istovremeno u Crnoj Gori svaki od tih lidera opozicije, od kojih su dvojica nepravosnažno osuđeni na dugogodišnje robije zbog učeća u pokušaju puča na dan izbora u Crnoj Gori, oni su leta državnim avionom Srbije u Beograd na konsultacije, dakle govorimo o Mandiću i Kneževiću, njima se priključuje jedan mladi čovjek koji je direktni, najdirektni eksponent ruske politike u Crnoj Gori, koji čak nije ni parlamentarna stranka vodi, jer to je potpuno jedan teatar apsurda. Dakle, oni su rado viđeni gosti, njima mediji neprekidno posvećuju maksimalnu pažnju i moram da kažem, Srbija vodi jednu strahovitu medijsku propagandu protiv sadašnjeg rukovodstva Crne Gore do granice da su to patološke laži koje se koriste suštinski samo u ratu. To je, po mom mišljenju, to je zapravo već ratna propaganda. Evo, danas su naslovi da vojska otkazuje poslušnost, da Milo moli vojsku da interveniše na ulicama. Opet se pojavljuje ta famozna priča da dolaze Albanci iz NATO pakta albanski oficiri, valjda vojnici, ne znam, da pomognu da se uguše pravedne demonstracije. Zastrašujuća je propaganda. Crna Gora je mala, ona izložena apsolutnom pritisku iz Srbije i na koju niko živ reč ne kaže nigde u Evropi. Srbija se ponaša ponovo apsolutno, mislim, to nema nikakve sumnje, kao neko ko sada najdirektnije se meša unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Tako da mi imamo danas Srbiju zaglavljenu, u naravno 25 godina kasnije, u istoj političkoj matrici koja je bila i 90.
Gospodine Đihiću, imate li utisak da se sve ovo diriguje iz jednog centra?
Ja generalno ne vjerujem u mogućnost da se sve totalno diriguje iz jednog centra i recimo konkretno mislim da Dodik na neki način ima neku svoju logiku koja je možda brža i drugačija, odnosno lokalnija od logike Vučića, ali imam jedan drugi utisak da Vučićev režim šalje talase po čitavoj regiji koji su zaista opasni. I ono što me u svemu tome zabrinjava je ovo što je gospodin Korać već nekoliko puta ispomenuo, a to je činjenica da zaista imamo delikatan moment gdje Evropska unija, prije svega Evropska unija, tokom zadnjih 7-8 godina od kad je Vučić na vlasti, ima jednu vrstu politike koja je puna nekog oportunizma ili pragmatizma prema Vučiću. Ja bih rekao i djelomično i Angela Merkel, a i Evropska unija su djelomično stvorili Vučića i dali Vučiću i njegovom režimu mogućnost da ovako djeluje u regiji. Evo, prije dva dana je Vučić objavio autorski članak za Euronews u kojem on tvrdi da je demokratija u Srbiji ugrožena. Znači, nevjerovatan vrhunac cinizma u jednom europskom mediju. Znači, prije svega, da, demokratija jeste odavno ugrožena, ali ne zbog opozicije, kako on to navodi u članku, nego zbog njega samog i karaktera njegovog režima. A druga stvar, postavlja se pitanje, i to je indikativno, zašto i zbog čega Vučić dobija mjesto u Euronewsu da kaže notorne laži.
Gospodine Korać, imam utisak da je Vučiću potrebna kompenzacija za Kosovo. Bliži se trenutak kada će on morati da prizna nezavisnost Kosova, a da bi narod to progutao, potrebno je da se nagovesti mogućnost ujedinjenja Srbije, Crne Gore i Republike Srpske, što je Dodik više puta najavljivao. I otuda možda toliki pritisak na Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu i ponovo aktualizovanje ideje svesrpskog ujedinjenja.
Ja drugačije malo to vidim. Nije to kompenzacija za Kosovo. To je program koji smatra da Srbija ne sme da izađe poražena iz raspada Jugoslavije. I vi u stvari imate danas potpuno neverovatan paradoks. To je da Zapad prihvata tu floskulu da Srbija zapravo ide u evropske integracije, a istovremeno malo pa vidite da je na delu ideja da Srbija ima dalje prava da se bori za svoje sunarodnike, ali obratite pažnju, teritorijalno. Znači, imate prava, naroda Hrvatska ima prava da vodi brigu o hrvatskoj manjini u Srbiji, kao što i Srbija ima prava da vodi brigu, ali pre svega te manjine ostvaraju svoje pravo u odnosu na većinski narod, a onda susedne države pomažu kulturno njen razvoj i tako dalje, to je u civilizovanoj Evropi manje više prilično jasno i nije obično konfliktna tema. Ono što je ovdje različito, to je što se ovdje rušenje crnogorskog, mi imamo jednu poznatu beogradsku novinarku, ja ću preskočiti jedno ime, koja je rekla da misija onog trenutka spadne Đukanović, da će Crna Gora ponovo se priključiti Srbiji. Dakle, ajde da poništimo taj tragični trenutak kada je Crna Gora dobila nezavisnost. Dakle, kad Đukanović kaže oni ruše našu nezavisnost, on jeste u pravu, nije netačno, to je sasvim tačno. Istovremeno, kad Dodik govori da hoće da se ocepi, on uvijek kaže i drugu rečenicu. On kaže, ja hoću da se pripojim Srbiji. Srbija, ako ne reaguje na prvu, morala bi reagovati na drugu, pa reći ne. Mi prihvatamo postojeće granice Balkana. Srbija nikada nije, ni vodeći intelektualci, ni ljudi koji dominiraju javnim mnjenjem, ni politička elita, nikada nije rekla ne. Pre se uzgled bude rečeno, Srbija istorijski nikada nije bila preko Drine. U jednom čak trenutku, patrijarh Irinej u posjeti Banja Luci rekao da je u posjeti najistočnijem srpskom gradu. On je tamo rekao da čestita najnoviju srpsku državu. Iako je naravno Republika Srpska isključiva entitet u jednoj federalnoj državi. Znači, ne krije se ta želja za teritorijalnom ekspanzijom. A izvinite, tako su počeli ratovi 90. I još jedna stvar, tačno je, kolega Đeđe je rekao autoritarno, međutim to je autoritarni ekstremni nacionalizam, to je druga definicija, autoritarno po stilu vladanja i strukturi političke moći, ali to je ekstremni nacionalizam koji danas u Srbiji je potpuno očigledan. I ja kao neko koji je proživeo te 90. i bio politički aktivan, moram da kažem da vidim iste parole, iste ideje koji sam vidio i 90-ih. Ono što mene brine je što se svi ponašaju kao da je Vučić samo autoritarni nacionalistički lider. Nije. On je bio i ratni lider i to je ono što plaši. Znate, nemate baš situaciju u Evropi da ljudi koji su učestvovali u jednom katastrofalnom ratu, koji je doneo preko 100.000 žrtava samo u Bosni i Hercegovini ubijeni, da ne govorim o ranjenima, preseljenima, mučenima, uništeni životi, da su oni ponovo na vlasti i ponovo se kockaju tim istim parolom. To je ogromna razlika u odnosu na ostale autoritarne nacionalističke lidere u Evropi.
Slušate Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li se region Zapadnog Balkana nalazi u najdubljoj krizi od završetka ratova 90-ih godina. Sagovornici su Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Džihiću, ako bošnjačka strana ne prihvati Dodikov ultimatum da strane sudije moraju da odu iz Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, da li će Dodik ostvariti svoju pretnju i organizovati referendum o ocepljenju Republike Srpske, koji on već odavno najavljuje i sad to ponovo ponavlja, a mnogi kažu da je to sad najozbiljnije?
Pa ja se prisjećam svih onih priča o secesiji i svih udara od strane Dodika na Dejtonsku Bosnu i Hercegovinu zadnjih nekoliko godina i svaki put smo u medijima govorili da je to do sada najozbiljnija prijetnja, ali ja mislim da je ovo, ajmo reći, ozbiljno neozbiljna prijetnja. Koristim ovu retoričku figuru ozbiljno neozbiljna zbog toga što naravno svaki udar na institucije države, na Ustavni sud, na Dejtonski institucionalni poredak jeste suštinski već secesionistički čin i dovodi do blokade države, ali neozbiljan je zbog toga što jednostavno nema i nije imao i ne vjerujem da će imati realno političku moć da ovo egzekutira. Obično Dodik krene sa velikim parolama goodbye Bosna i Hercegovina, welcome Republika Srpska, exit, to je bila parola Sabine Skupštine Republike Srpske, i onda u nekim intervjuima juče prekluče on već malo pokušava da se prilagodi, da nađe neki novi riječnik. I on jeste velemajstor manipulacije, taj manipulativni govor koji skreće sa suštinskih problema i koji po meni u ovom momentu još uvijek nema u Bosni i Hercegovini moć da dovede zaista do secesije, prije svega zbog toga što su ipak i Sjedinjene Američke Države i većina europskih zemalja sasvim jasne i nedvosmislene u tome da neće dozvoliti rušenje Dejtonske Bosne i Hercegovine, pa makoliko se Vučić, Dodik i drugi trudili, pošto to naravno znači otvaranje Pandorine kutije i novi rat, znači neminovno podjela Bosne i Hercegovine, secesija u Republici Srpskoj, to moramo govoriti svaki dan 10 puta, bi dovelo do novog rata u Bosni i Hercegovini. I to, mislim, još uvijek internacionalna zajednica ne može da prihvati, to je neka vrsta zadnjeg rova koja se čuva, ali to naravno opet ne znači da i ovakva manipulativna retorika podjele Dodika nije već kobna na svoj način.
Gospodine Korać, mislite li vi da bi ocepljenje Republike Srpske značilo novi rat?
To bi sasvim sigurno značilo novi rat. U ovom trenutku se može nedvosmisleno reći da neka ozbiljna najava ocepljenja će apsolutno izazvati rat. I svako ko to negira, onda ništa nije naučio iz onog što se dešavalo 90. godina. Dodik naravno igra određene političke igre, on je znao i da se povuče, on testira koliko daleko u svemu to može da ide, pre svega radi opstanka na vlasti. Ali ja bih bio ipak malo oprezniji s njim. Obično se on vidi isključivo kao čovjek kome je lični interes ekonomski u mislima, što je inače potpuno tačno, o tome bi ja mogao puno da govorim, on sve više radi u Srbiji, njegov sin po Beogradu i drugde, on njegove firme rade ovde, stanogradnja, svašta. Ali ipak to jeste deo jednog političkog programa. I Dodik u suštini ima podršku jednog dela, ne baš malog, nacionalističke inteligencije i mislećih ljudi u Srbiji. U tome je ceo problem. Ja bih voleo da mi vi kažete jednu izjavu Vučića da Srbija nema nikakve želje da se ujedinjuje s Republikom Srpskom i da Srbija je zadovoljna svojim granicama, i to je suština cele priče. Dodik jeste oportunista, ali nemojte se zavaravati. Njegov oportunizam, kojim on naravno vlada budeći neprekidno nacionalističke strasti, jeste istovremeno i deo jednog ozbiljnog i temeljnog političkog programa u Srbiji. Srbija smatra da ima legitimna prava na Bosnu i Hercegovini. Nije to nova ideja, to je vrlo stara ideja. Ja ponavljam neprekidno, to jeste jedan stari politički program koji, nažalost, Ni Vučić ga se nije odrekao, niti on ima snage, on nije uopšte čovjek koji ima ikakve ozbiljnije političke vizije. On je samo shvatio jednu stvar. Već je Zapad njega očekivati da razgovara oko Kosova i on to radi. Zapada ne interesuje previše kako je političko stanje u Srbiji, šta su građanska prava, šta su ljudske slobode. Zapad je izgleda zadovoljan da kod nas nema rata. I to je ono gde na tankoj žici se igra Dodik. Jer ima ljudi na Zapadu, naravno ozbiljnih, pametnih ljudi, mislećih ljudi, koji znaju da ne može doći do cepanja Bosne i Hercegovine bez ozbiljnog rata. I to je igra Dodikova koja je za njega opasna, a Boga mi za Srbiju. Jer ako bi došlo do referenduma, ja vam dobar stojim, ja sam to rekao jedan put, mislim čak u vašoj emisiji, najveći pritisak bio na Vučića, da on obuzda Dodika. Da on kaže Dodiku gotovo je, ne možeš to da radi. Tako da je priča o referendumu može da se završi na paradoksan način da najveći politički gubitnik zapravo bude Vučić. Jer Zapad neće mnogo na Dodika pritiskati, ukrenut će se Vučiću i reći ovo je tvoj pulen, e sad izvoli ti njega urazumi. Tako da Vučić isto igra jednu vrlo destruktivnu igru time što ne kaže glatko i jasno Srbija ovim granicama je formirana država, vi rešajte svoje probleme. Otprilike ono što je Stjepan Mesić rekao Hrvatima u Bosni i Hercegovini, vaš glavni grad je Sarajevo, idite tamo pa se dogovorite.
U zaključku, gospodine Đihiću, možemo li reći da je ovo najdublja kriza posle 90-ih, ali da neće biti rata?
Pa ja mislim da rata neće biti zbog manjka kapaciteta i zbog toga što ipak Evropska unija u ovom momentu kada ima mnoštvo unutarnjih problema ne bi sebi mogao da priušti da dozvoli da se na njenim vanjskim granicama desi još jedan rat koji bi je skupo koštao, tako da će ipak na kraju uspjeti da spriječe možda izbijanje novih ratnih sukoba, ali to opet ne mijenja suštinu. Kriza je postala permanentna, ovo je jedna agonija koja se ponavlja iz godine u godinu.
Gospodine Korać, vaš zaključak, da li se može reći...
A ja isto ne verujem da će biti rata, mnoge stvari su se promenile, od toga da Srbija više zaista ne može dozvoli sebi da izgubi rata, vodi rat, do toga da se drastično promenila situacija u regionu, mora da vas ipak podsjetim da praktično sve zemlje koje okružuju Srbiju su u NATO paktu, Bugarska, Rumunija, Mađarska, Hrvatska, Crna Gora i Republika Albanija, s tim što je mogućno da će do juna biti primljeno NATO i Severna Makedonija, dakle to je jedan vrlo bitan element koji suspenduje rat, jel ipak neko ko krene u rat, a u susjedstvu ima NATO, ipak će morati ozbiljno razmišljati šta se može dogoditi kad ta ogromna mašinerija vojna mrdne samo malim prsom. Ali ako vi neprekidno imate krizu granica, neprekidno imate krizu gde su moje granice, ako neprekidno imate Srbiju koju paternalizuje Srbe u Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini i u Crnoj Gori, onda ipak će veliki odgovornost za te krize imati Srbija.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Korać.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Đihiću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Vedran Đihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U novom izdanju Glaso mladih. Kako studirati u inostranstvu? Koji programi postoje i kakva su iskustva četiri mlade osobe koje će nam se pridružiti u nedjelju u 18.30. Pre toga, sa kojim se izazovima studenti koji razmišljaju o studijama u inostranstvu suočavaju, zna Marija Augustinović.
18-godišnji Sandro Vrhovac učenik je 4. razreda srednje škole u Novom Travniku. Po završetku škole Sandro planira upisati studij psihologije u Austriji.
Plan je da idem u grad studirati. To je za sad najbolje mjesto, kako sam čuo od osoba koje su odšle tamo iz Bosne.
Sandrovu želju za školovanjem u inostranstvu dijele mnogi BH mladi, a među njima je i Iman Maslić, studentica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu.
Da li je inostranstvo samo po sebi dobra prilika? Ja sam sigurna da jeste, zato što mi smo svi svjesni koliko naš region zaista kasni.
Glaso mladih, nedjelja u 18.30. Pronađite nas na slobodnaevropa.org.
Pred krajem emisije podsjećamo na vesti dana. Oko 2000 migranata stiglo danas na tursko-grčku granicu. Prvi smrtni slučaj usled koronavirusa u Sjedinjenim Državama. Sinoć održan protest profesora za novi RTS. Maskirane osobe nas srnule na prostorije Pride Info centra u Beogradu. U Srbiji danas oblačno i toplije vreme, temperatura do 17 stepeni. Bilo je to sve što smo pripremili u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama smo ponovo na ovoj istoj frekvenciji u 14 sati. Do tada više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalazima na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Iz studija u Beogradu vas pozdravljaju Nenad Branković i Dušan Komarčević.